Казан сили. 15 сәгать 10 минут. Татарстан радиосы үзенең тапшыларын дәвам иттерә. Татарстан радиосы фондыннан дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга бөек язучыбыз Гаяз Исхакыйның Жан Баевич әсәре буенча куелган радиоспектакль тәкъдим итәбез. Уенда катнашалар: Шакирҗан Сәүдәгәр, Равил Шәрәфи, Сахиб Җамал, аның хатыны Нәҗибә Ихсаный, Миңлебай, Шакирҗанның әтисе Ирек Бахман, Әнвер, Шакирҗанның улы Аграфина Васильева, кызлары Халидә һәм җырчы Марҗа рольләрендә Фирая Әкбәр, Асрау, Дания Нурлы, Федосия, Шакирҗанның марҗасы Алсу Гайнуллина, Закир хезмәтче Илдус Ахмәтҗан, Галәүетдин әл-Җамали, имансыз яш мулла Әсфәр Шакир, тегүче һәм итче рольләрендә Наил Дунай, гармунчы урыс Ренат Тажи, авыл мулласы Әнвәр Гыбайдуллин, бокс мөгаллиме Фәрит Җәләй, приказчик Хәлим Җәләл. Калган рольләрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары. Спектакльне Айдар Хафиз алып бара. Тамашаның режиссеры Фәрит Җәләй. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елны язып алынган. Хәзер игътибарыгызга спектакльнең беренче өлешен тәкъдим итәбез.
Шакирҗан сәүдәгәрнең иҗеше. Сәхиб Җамал зал уртасында өстәл тирәсендә кертә керәтә. Бер пишмакта Әнвәр сабак укып утыра. Халидә курша уйлый.
Угылым. Угылым димен. Сабакларыңны укып бетергәч, пишмак киптән сиркә алып керерсең.
Хәзер, әни, хәзер. Хәзер, хәзер бетерәм инде, бетерәм.
Бетер, угылым, бетер.
Әни! Куршагыма күлмәк тигеп бир.
Эй, кызым, инде синең үзеңә куршак күлмәкләре тигәргә вакыт.
Әни, башына колфак та кидер.
Эй, яллам, кызым, башка вакытта. Менә хәзер әтиң арып кайтыр, аш хәзерләргә кирәк.
Әни, әни, мин әсмаларга куршак уйнарга барыйммы?
Юк, юк, юк, кызым. Хәзер киш. Менә хәзер әтиң кайтып керер, аш ашармыз. Әсмәнең дә әтисе кайта. Кунакка көндез генә йөриләр.
Әни, бетте. Әни, кара әле, беләм микән сабагымны? Син менә шушы төштән сора әле.
Ай, алла, угылым. Сез миңа бер генә дә тынычлык бирмисез иркенләп эшләргә. Инде бусы тотынды. Я, менә бит күпме кара инде керләремне тәгәрәтәсем бар. Хәзер әтием кайтып җитә.
Әнием, бәгырем, сора инде. Мин иртәгә мәктәптә белмәсем.
Ай, алла, я, бир. Кайдан, кайсы төштән?
Менә, менә, менә.
Ә, шушыннанмы?
Әйе.
Я. Иртәнге намаз ничә рикәгат?
4 рикәгат. 2 рикәгат сөннәт, 2 рикәгат фарыз.
Ярый, ярый, ярый. Укый беләсеңме, угылым?
Беләм, әни, беләм.
Шулаймы? Я, ә менә иләр намазы ничә рикәгат?
10 рикәгат.
Шулай, 10 рикәгат. Ничәсе фарыз, ничәсе сөннәт?
Аның 4 рикәгат сөннәт укыйсың, аннан 4 рикәгат фарыз, аннан 2 рикәгат сөннәт. Әйәсту намазы. Беләм микән, әни?
Я, я, я. Әйәсту намазы ничә рикәгат?
9. 4 рикәгат фарыз, 2 рикәгат сөннәт, 3 рикәгат витеп ваҗип.
Әйе, әйе, әйе, әйе.
Инде әни, менә моны син карап тора әле, мин укыйм.
Әйе, әйе, әйе, тизрәк.
И туган тел, и матур тел, әткә мен кемдең теле, дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы.
Булды читте, улым, бунсын бигрәк тә яхшы беләсем икән. Бар инде, бар зинһар өчен дип әйтәм, сиркә алып кер. Әтиң пилменне сиркәсез ашарга яратмый.
Ярый, әни, мин хәзер.
Әни, әни, инде тиз җыен буламы? Без тагын кыңгыраулы ат җигеп барыр идек, ә?
Ай, яллам. Қызым, жиын бит ол жай күні бола. Ә қазір көресің қыш, міне яз келер, аннар жай келер, аннар енді міне жиян болар.
Әни, әни, мені жиынға олы күлмәк тіктірірсің мә?
Міне, кеш білен ятқанда, әтиіміздің кәсібі яқшы болсын, әнім исен сау болсын дейіп, дұға қылып ятты, тіктірірмін балам, ерімі? Әне, әне, әтиі шолтырата қойтты ақыры.
Кім бар? Кім бар анда?
Әйо, ғәжетшілер кіне міне, ғәжетлерін қалдырып кеткеннер.
Шулай, әне, шулай. Әйе,
ғәжетлерін қалдырып кеткеннер екен.
Оу, қора, қора, қора.
Қызым деймін, жоқ, бұларына тиме. Бұлар әтейінікі, ол қызықыларға қағылғанны яратмай, тұқта деймін.
Қора енді, нинди мала, нинди бала, әне, қора енді, қора, нинди мала.
О, қызым, бірелі, бірелі әнеем, ол қабыыңнақы ярамай, ярамай. Мен сеңа зұр өскеш, өзіңе айрым алдырбыз. Кетірелі алып қойып, ол қабыыңнақы.
Әне, сірқа алып қайттым мә?
Алып қайттым ұғылым, яры.
Өрілі,
рәхмет.
Некси менің журналарына үйіп қалайсың ә?
Мені, әйкенде бетін әңі, тұқтайлы, қызым. Тұқтайлы, ағылым, ағылым, тұқтайлы, ағылым. Болды, болды, болды, болды, болды, жетпісіз бетті ұғанлар. Ұғылым, алай сүңілігіне кемсіп мә? Оны алай күйсізлерге ерамай. Ол бет қыз кіші, яры-яры болды. Бір-бірігізіне құрмет етіп күн ойнағыз әлі, яры-яры болды. Ай алла, әтегіз қайтыр уақыт жетті қарағыз әлі болар. Шауласмағыз дейін қар
қар. Әне, әне, мен кірдім тәрігелерді.
Мен де, мен де, мен де, мен
де, мен де, мен
де, мен де, мен де, мен де, мен
Шокер жан пайдап кіре. Ол қама тұтқан туннан, аяғында киіз етік, башында тәуекел бүрек, белінде белбау.
Әтейіз қайтыңыз, шоулашмағыз. Бай әтейіз арынған. Исен сауына қайттың мұ қарттым?
Аллаға шүкір. Аллаға шүкір.
Әтей, әтей, бүргіңді менға, менға, менға.
Яры, қызым, яры.
Қызым, яры. Әйдегіз.
Әтей, әбіл мауыңды мен алам, ем біл бауыңды.
Яры, оғым, яры.
Әтейіз нола едәтмәгіз. Ол бейт орып қайтқан.
Ашың қазір ме?
Әзір, әдесі әзір, бүгін мен сіңа яратқан ашың әзірләді.
Әді, бүгін әні білмәк, білмәк
пішірді. Әді, әді сұрға алып қайттым.
Әйе, балалар,
әзір сау, тұрдығыңыз ма?
Аллаға шүкір, Алланың бергеніне шүкір.
Мен қолымны юып алайман да.
Әйдегіз.
Қатын, қарай, онда олмалар бардыр, ол әлі.
Яры, әдесі, яры.
Әді, мен қымған алып келем, жаба.
Мен әді, мен алып.
Шталушыланмағыз деймін, өзім юындырам, әйде, әдесі.
Арығым. Үйге қойтқаш, тұнып кетесің.
Әді, дәрі қатшылы.
Қылғаннан соны өзім салам, жәмі?
Жарар, қызым, жарар.
Болды ма? Айя, үпләп, үпләп балалар. Айдағыз.
Яғыз.
Отыршығыз.
Бисмиллахиррахманиррахим. Я қатын, сол.
Әйәрі, Өзіңіздің шайтаныз режимсіз. Я әтесі алан. Егіз балалар, ақырын. Өтлеп кіне әріп шай көрмәгіз. Өтлеп. Бісмиллах, Рахмани Рахим. Пілмен бік ізіріп кетмеген мә? Ұзағырақ тұттым шекілі.
Нағы үстінде.
Шылай мұн.
Артық табышмеген кімді түгіл.
Яры.
Сіркәде сол әлімен.
Яры, әтесі. Қазір.
Әне мен ол әлімен айда.
Йоқ, йоқ. Йоқ, олым, ярамын сен әші, ол әші. Яры, бісмиллах. Егіз, ошағыз балалар. Я, әтесі. Сәудәләрің оңды ма?
Аллаға шүкір. Бергеніне шүкір.
Шылай мұн.
Келген кеткен кіші болмады ма?
Йоқ, ғойша бұстайығына ауылға қойтам дейіп келген еді. Әтейлерге дейіп, біраз күштен әшкіне жібердім.
Көбірек жіберге керек еп.
Шылай ма?
Олар дұғас арқасында ешіміз. Дұғада болсынлар.
Мен енді шол өзімгіне болғаш, оқшалата жіберге сеннен башқа базмадым шолып қартым.
Яқшы ішкәмінен әр вақыт құсат.
Шылай ма, яры?
Езіне ғам. Яғыз. Бір дұға қылайық. Әлхамдүлләһи ләзи әтхәмәні уәсәғәнің өзәлі мінәл мүслімі бір әхмәтігі әрхәмір. Арра!
Аллах әкбар, ярамдығдайым. Яры, яры, әйдә гізәл балалар. Мен сауыт сабаларын жиғаланшы, сізге ятарға уақыт әйдә гізәлі.
Мен әти бірлә ятам.
Олым, оғылым. Қызым, әйдә, әйдә гіз. Әйдә гіз деймін.
Әніңе қаршы келерге ярамай.
Әйдә гіз, балалар, әйдә гізәлі. Әйдә гізәлі. Қызым, қызым.
Әти, әкет, сүйелі, әти, әкет.
Әти, әсен намаз оқисың ма?
Оқим, оқим. Бар, ятадыр. Хазыр оқиын.
Аят үлкірсейлеріні оқи тұрығыз, ярына балалар. Аят үлкірсейін ұнытмағыз, ятыр алдымнан.
Әкет үйләңді, әкет.
Ай, балалар, әйдәгіз деймін, әтейгіз бек орған. Бұршымығыз аны, бұршымағыз, үйқылағыңыз, әйдәгіз.
Әке, мұнда намаз оқырға кірейді, әтей бәрім, кірейді.
Хазыр, хазыр.
Хатын,
намазды қойдалы.
Мен
кіріп, намаз оқи башламасам, бұлар йоқлап кетмәсләр.
Шулай, шулай дисе.
Мәле хатын, мәле, яншықна.
Астағфируллах, Құдайым, нәрсе бұл? Саны тұралы. Нәрсе бұл?
Ақыртыңына самауырға ұт сал.
Шулай ма?
Хазыр, қызым, хазыр. Сатылар Аллаға шүкір, көз тимәсін.
Құдайым, сыбықан.
Балтыр бір тұнны 10 тәңке қалған едім. 35-ке саттым.
Машалла, мен сиңа байлық. Астағфирулла, тәуба. Менә көтелмәгән дәүләт. Кара әле, күзгә.
Зур бер зал. Йорт бик зауксыз җиһазланган. Кирәге дә, кирәкмәгәне дә бар. Шакирҗан зал уртасындагы биек өстәл янында әйләнә торган бер биек урындыкка утырган. Аның өстендә фрак, аягына ак туфли белән сары гетер кигән, өстәл өстендә төрле-төрле кыңгыраулар.
Алар бу безнең надан халык берләш итү. Һич бер тараккый парварлык юк. Ягъни мәсәлән, прогресс хабары юк.
Абзый, нәрсә кирәк?
Мин сиңа, нинди абзый? Абзый. Татар төсле авызын тутырып әйтергә өйрәнгән. Мин сиңа ничек әйттем? Мине һәр вакыт господин Җанбаев дип ташларга. Икенче. Мин сине чакырмадым. Кил бере. Я, менә бу шалтырауыклар берлә кемне чакырам? Кемне? Кемне? Ябала! Нәрсә йоттың?
Кемне теләсәң шуны?
Теләсәң кемне түгел? Ул ни образованлы була, ябала, йоткан. Тараккый парвар кешенең һәр вакыт шул юллы булар. Менә кара. Бусыны шалтыратсам, Захарны чакырган булам. Менә бусыны шалтыратсам, Кучерны. Менә бусыны шалтыратсам, Гаспашаны. Я, хәзер мин кемне чакырган булам?
Закир абзыйны?
Үттем мин сиңа Закир түгел, Захар дип. Бу нинди тәрәккый парвар түгеллек? Тукта, чыкканда нишләргә кирәк?
Белдем.
Асырау реверанс ясамакчы була, булдыра алмый.
Ая, реверанс малай түгел. Менә, менә, менә.
Җанбаевич үзе реверанс ясап күрсәтә, үзе дә бик көлке ясый.
Менә алар белә, әшидә, бу нинди необразованлык. Йөрәтәм-йөрәтәм, һич юлга салып булмый. Ниңе мош абзай? Әлгәрі, сүйләргә өйрән. Аннан минем яныма кер. Мин сиңа ничә мәртәбә әйттем. Господин Җанбаевич дип ташларга. Я, бері кел.
Мин монда гына торам абзай.
Монда, монда. Ярамый алай әйтергә монда. Ул ни образованлылык. Тараккый парвар булырга кирәк. Баярлар алдында әйтсәң, ятты булырсың. Монда имеш.
Соң, безне кичкенәдән шулай өйрәткәннәр инде. Ниңе мош барсың, абзый?
Абзый түгел. Господин Җанбаевич.
Ге шулай булсын. Әле мин самаура картайдым. Ниңе мошың бар?
Менә, шушы түйінне ал. Шиш. Көрәсеңме киімләрне? Менә бұлар сиңа. Мұннан сұң сен әр вақыт шоны кейіп ер. Тәрәққи пәрвар бол. Я, кейіп қара.
Сұң, бұл бит абзый, ұрыс кейім екен. Оңлам сақласын аны керге.
Бей, ұттым, ұттым! Өзіңнің файдаңын өзің білмесең, мен сені кіші дәрге тілейм, сен хаман өзіңнің татарлыңда. Яки!
Закир, лакейлар кия тұрған, уқалап тіккен, кием кигәш, бик шықсыз қияфәтке кірә.
Ана сен әр вақыт шол киімде оларсың. Сен ешік түрінде келген қонақыны қарша алып, ұзатып қына тұрсың. Мана шушаны шалтыратсам, менім яныма кірірсің.
Қазақ үйтік түрге яқшынырсың екен өзі.
Бар, шық! Аннан мені әр вақыт Гаспадин Жанбаев істеп кен әндашырсың. Мен сіңа Захар деп әндашырмін.
Неге олай дейді? Әйттек абызғай. Мен ада Закир ғана деймесің ме? Мұлла құшқан есімен бейді. Сен ада Шакир Жан абызғына деймінде.
Бар! Сен оңламысың. Сен ұз ғана да тәрәққи пәрвар түгіл.
Абзай, анда бір әлленінде ұрыс келді, бек мәхаббәтсіз әлленінсі сүйей. Шакир Жан Меңнебаевич дейді.
Жанбаевич дейін.
Мен айтмем, олай да ол.
Кірсін.
Кесен мүсіз, Шакир Жан Меңнебаевич.
Бұсы да затсыз. Жанбаевич!
Да-да-да, Жанбаевич. Шакир Жан Меңнебаевич. Сіздің балаларға деген киімдерді кетірдім. Дәрбе сорт болды.
Нәрсе абзый?
Тағы абзый. Мен сенің оғызыңды беріп сандырыман. Мен сені шақырмадым. Мен госпожаны шақырдам.
Әлі обыздай... Білменге қомыр баса еді.
Сыңыра басар. Жыққанда нештейлер?
Ей, анаттым енді абзай.
Мәне бұл затсызлар біледің якет. Не біраз оңны біздің татар қалқы?
Да. Шакир Жан Меңнебаевич.
Жанбаевич.
Да. Жанбаевич, Шакир Жан Меңнебаевич.
Нәрсе қорт? Мен бүгін салма пішірмін деп, қамыр басып тұрайдым.
Нешік дейсің?
Нәрсеге шақырдың деймін, қартым.
Қарт!
Қартым.
Сен госпожа саташасың әлі?
Йоқ.
Қарт!
Қарттым.
Нешік әлі сенің образ оның есімің? Әс-Софичка. Госпожа Софичка.
Софичка.
Мына бұл түгіші біздің ғазиз балаларымызға киімнәр тігіп кетірген.
Да.
Астағфирулла, сен, құралы, сен әлі ғақылыңнан яздың ма? Әлі құдайым сені жиді ясын шығарып, үшкірттім ма?
Сатсыз. Абыраз ұбырнылықны аңнамай.
Әбау, неге бекемсіз қортым. Тіге құршақ кәмейтіндегі Малайны қатысыны.
Затсыз.
Дәрбой сұрт.
Нәрсе емұш абзай?
Абзай түгіл. Господин Жанбаевич.
Господин Шакир Жан абзай.
Госпожа Жан абзай.
Затсызлар. Не біразу вынылар. Господин Жанбаевич.
Неге сол оларға керек? Кіші түсілігіне сүйләшіп болмаймын ейсің.
Нешік әлі Захар? Захар?
Қысын кіші түсілігіне сүйләсең не болады мені? Астағфирулла дейуім. Нешігінде мүсілман есіміне ұрыша бұзып әйтірге мүмкен. Ярамай, тәубе, астағфирулла.
Не біраз оңмайлар. Барады Захар. Мұхаммад Әнвар Тимирзаны бірге алып кел.
Мұнда ма?
Мұнда түгіл, бірге.
Бірге дейсің. Йори, сіздің ұқтияр. Оны да орыс етесіз мені.
Астағфирулла, аузыңнан жыл алсын. Астағфирулла дейін.
Астағфирулла.
Тоқала, асырау.
Құдайымызың сақыла.
Айя. Фурмуляйын Халиданы бирге тәшриф җанабиттер.
Алай, алай, алай.
Халиданы абзый, нишлим? Без ничә генә әйтәр абзый?
Ялла.
Валлаһи ул бик матур куршак уйный иде. Ник ул фәриле булса?
Не образованный.
Картым, картым, мен сиңа нәрсә булды? Әллә үзеңне пәриләр алыштырдыңмы? Хәзрәт чакыртып Кур'ан чыгартып картым димен, картым.
Кет, кет, кет. Затсыз. Не образованный.
Әти, не булды? Нәрсә булды?
Балалар йоклап
Әни, ул ни дигән сүз? Маман диен, маман.
Кирәкми?
Кирәкми, бәгырем кирәкми, әни.
Әни,
кирәкми, әти бәгырем.
Әти түгел. Папа диен.
Аллаһым,
кирәкми.
Кирәкми.
Папа диен. Папа.
Папа. Папа. Балалар сез әти.
Менә, менә боларны образованныйлыкка өйрәт. Китер киемнәрне.
Да. Та-та-та-та-та-та-та. Кием первый сорт. Ох-ох-ох-арби.
Астагфирулла, бу нинди мәсхәрә. Атисе, бу нинди мәсхәрә. Син әллә минем угылымны кәмеш ясамакшы буласыңмы, ярамый?
Син белмисең, син белмисең, син баяр халкыны күрмәгән.
Первый сорт, та-та-та-та. А менә бу син дә фарш.
Бакча караш кызы булды.
Белән сез бу нидән хабар бирә? Господин Җанбаевичның уйларга вакыты җитә, тирән, зур уйлар уйларга вакыты җитә дигән сүз. Мин сезнең кебек камыр басу, самовар куюларны гына уйламыйм. Дөньяның йөрише, дөньяны образованныйлаштыру хакында төшенәм. Менә монсы икенче хәбәр бирә. Господин Җанбаевич, уеңны җәй, хәзер эш бул дигән сүз ул.
Хисабы, хисабы, господин Шакирҗан Бинбаевич.
Башка чакта, башка чакта. Мин хәзер мәшгул. Зур эшләр белә мәшгул. Бон! Барыгызда бон!
Астагфирулла!
Хәзер господин Җанбаевич уйга чума!
Ни булды? Ни булды сиңа, картым, җаным? Әллә урыс шаукымы кагылдыма? Нинди һәйбәт тора идек бит? Әллә күзләр генә тиде микән үзебезгә? Әллә бер-бер дошман буздыма, җаным? Җаным димен. Әллә җаным, камчылы ишанын шакыртып, ышкырттыммы? Бәгърем, алай, ру сукма инде үләрмит. Уй-уй-уй-уй.
Мин сиңа әйттем. Мин тирән уйлар. Бик тирән уйлар уйлыйм дип. Син үзеңнең вак кичкенә өшкертүләрең берләшү аласың. Син кайчан образованный буларсың? Без хәзер аны вак татар эшләреннән, татарның ни образованный гадәтләреннән үскән. Мин хәзер собственный дом, горчичный улица имею. Мин хәзер Җанбаевич, образованныйлыкка сезне өйрәтәм.
Әй, Ходаем, нинди гынашымлыклары гына булды икән? Нинди гына гынашымлыклары кемнең генә күзе төште икән? Астагфирулла.
Менә, менә сиңа, матушка, образованный булырга тырышырга кирәк.
Астагфирулла, мин нинди матушка булыйм ди? Мин Аллага шөкер мөселманмын. Сахиб Җамал, Аллаһа Тәгалә биргән исемем бар. Син үзең матушка.
Мин сиңа образованныйларча гына дәшәм.
Дәшмә миңа, кит, кит янымнан, кит, кит, кит.
Менә бу. Ни дигән сүз икәнен белмисең? Бу господин Җанбаевичның уйлау вакыты үтте. Ул үзенең тирән, зур, олуг-бик уйларыны үзенең зур башында ойлап отырды деген сөз. Мына бу күн син затсыз кумашауладың. Господин Жанбаевич бу дүнияның хәле хакында рәтләп уйлый алмады. Ни булыр бу дөньяга? Кызганыч бу дөньяның зәгыйф адам балалары.
Абзый, ике урыс килде, бер моржа, әте дә бар.
А, ул музыкантлар. Балаларны чакырыгыз.
Ишектән ике урыс, бер моржа килеп керәләр. Кулларында гармон белән скрипка.
Сәнәр мәсәл җанбаевич.
Аллага шөкер, Аллага шөкер.
Астагфирулла.
Мана, мана абразованныйлык ничек була?
Астагфирулла.
Мана, музыка башлана. Ана, бек ихлас берлә тыңлагыз. Ул мәлеңне эшкәндә. Тирән уйлар уйлата. Мана, шулай улына уйып тыңлагыз. Мин тирән уйларга чумдым. Бик татлы эшләр уйладым.
Дин Жанбаевич. Мадмозель Маринаның авызы кибеп китте. Берәр нәрсә шәргә булмас микән?
Да, Жанбаевич, да.
Әйе.
А, Захар. Господаларга патмос берлә коньяк керт. Капкаларга да булсан.
Бик рәхмәт.
Мана. Мана образованныйлар ничек? Захар.
Астагфирулла.
Госпожа берлә миңа да Кадах китер.
Ай, астагфирулла. Кит, тиле. Ишенмисен? Аллам гына сакласын, астагфирулла.
Госпожаның исәнлегенә.
Кирәк түгел, кирәк түгел. Астагфирулла, астагфирулла. Әләй, әләй, утышмы? Авызыма утыкапты, әләй.
Эш, эш, эш, мине кишетіп сарасаң, абразоңнылар алында ятлитмә.
Эш. Астагфирулла, утыкапты авызыма.
Инде, тағы бірінә бик тирән көн ойнаңыз.
Әгәр дә господин Жанбаевич теләсәңез, мадмуазель үзенең Парижда өйрәнгән көйләре берлә җырлар иде. Ләкин анысы өчен аерым түләргә кирәк булыр.
Не корите меня, не броните, не любите я его. Одному отдала. А посмотрите, что стало со мной. Где девалась моя красота? Где румянец, что спорил с зарею? Где волнистых волос густота? Где румянец, что спорил с зарею? тебе волнистых волос густота.
Мана біздің ғазиз балаларында шундай музыка қайратыр екек. Әр байарының баласы шағасы музыканы біле. Музыка білу бік зұр тәрәкі пәрварлық.
Астағфирулаш. Бек керек еді. Керек мемісің. Құшылғына қалды астағфирулаш. Құдайымызың сақылы. Әлләйінді сен балаларыны ұрамға шығарып, гармон көтертіп, ойнатып келмекші боласың ба Құдайымызың сақылы.
Сен аңламысың. Аңламысың.
Балаларға музыка үйрету бік керек. Би! Аны бір сыздырып жіберсәң, қайғыларың таралып кете. Аннан музыкант әр уақыт қадірлі бейт. Тойда да ол шақырыла, туған күнді да ол дәғуат етілі, ресторанда, таксирда әр уақыт ол күтілген құнақ. Бұмына мені. Нинді үйлерге кіртмәді енді, нинді қадір құрмәт еттіртмәді.
Парижда да музыка бек зор құрмәтті.
Инде ол скрипка кебек йок. Ол падишахлар сарайына да кире. Ансыз тұрмышның вапше тәмі йок.
Курансың. Образованный кишлерни сөйлей.
Элей.
Мана иртагадан башлап, біздің ғазиз балаларымызға да музык үйрете башлара керек. Мана сізнің қойсыңыз үйрете алар екен.
Мен?
Yok, керекмей. Киттімін тілі. Әлла ғақылыңнан яздың ма? Мен өз балаларымын шулай мәсқара етірге ерек бермемін. Киттімін. Кит. Өзің келерден жетмеген енді балаларға қағылма. Киттімін сен.
Сіз, Жаспаша, өзіңізді ұнатып жібересіз. Мұндай абырой-сабырлы кісілер алдында мұндай қатарша затсыз сөздер сөйлерге ярамын.
Мадемуазель Марида, бу тәрбиесізлікке хайран қалды.
Мен Парижда тұрдым. Мен бұндай дұрфамаға мәлелеріне яратмым.
Сіз бетінде, господалар, ана извини, ол бет надан. Ол бит тарақи барварты, ол бит необразованный, ол бит татар хатыны.
Адысы шулай, адысы шулай. Лекин сіздің кібі күзе образованный, үзе ғақылы, үзе ғалим, үзе мату, үзе бай, үзе бәхетлі бір зор кішінің Жанбайович шунды хатыннар бірлі ғамырны әрәмі дүві.
Жаршы, дұрыст, очень жаршы.
Дұрыст, жаршы. Жал! Мен ашуңды уаплар біле ғымырымны әрәмету жал. Бұл тәрәкі пәрварлыққа хилаф. Әлі де сенің біріле бік көп ғымырымны әрәметтім. Затсас! Ерте салма, кис салма, күнді салма. Ошаңның ғыреті йоқ.
Әй, кәмілі басырым емәлі. Емінің
жәбәлі яғы йоқ. Сөзіңнің темі йоқ. Музыкны білмейсің. Затсас! Париж көрмеген. Мен сенің бірлі ғымырымны әрәметмейм, үйте алмайым.
Шылай.
Шын кебі ғымырым исрап болашақ. Алланың берген бұл зұр башқа, зұр ақылға қаршы күфрәніне мәт болашақ. Бұл баш ма? Бұл баш? Әшлей бұл баш.
Әшлей.
Әсінің баш. Сен кебек баш.
Тілірме. Тілірме балалар алдында, ақылыңа кел. Әлләріңді тұзға язмаған нәрселер сейлі
көмейді.
Әстағы фирулла деген,
әстағы фирулла, әстағы фирулла, әстағы фирулла. Мен керек болғанда шақырырмын. Мәне шуны шалтыратсам кірірсің. Бар, сен өзіңнің ғағышларың бірлі, қамыр басыларың бірлі әматаш. Менің башымда олғана төгіл.
Әй, қартым, жаны қайым, бәғір кесегім әлесін шыннап тұрып қақылыңнан шаштың ма?
Бар, Гаспажа, бар. Менім сізінің бірлі сөйлей тұрған сөзім бітті. Мен дұрсалты діліне аңламайым. Сен тәрәкі пәрвайша сөйлей білмейсің.
Әй, Раббам, бұ біттілің әй қақылыңнан язған. Алла қайым өзіңе тапшырдым кеттім.
Сізге, господин Жанбайович,
Bu tırmış bir letrga yaramı. Erem sizning tırmış. Erem sizning talantınız.
Dada.
Sizge min grafinilerden, knyaginilerden bir ne diyende tamam. Bir söz tatarşı edebilmegende tamam. Bir söz bilmegende. Şimdi biraz zovunlu. Mademoisel Marie Kvekyan Bayevich.
Da.
Mısır. Aminanın şundin tamam ayma. Ma скрипканы шондай уйнатырган тамам, только держись.
Ага.
Сен тота бля. Урунда күле бля, урунда жырлы бля. Аны менә бер көнне кабинетта офицерлар, ло, простой офицерлар түгел, а гвардейскийларның исләре китте. Ди, машурка, ну машурка диләрендә катып кына калалар. Гасмәйсә байш. Siz andini indi şem birle izleseniz de tamamlarsınız.
Hey, hey.
Rahmet size.
Biz her vakit sizden hizmetke hazır. Her vakit hazır. Mademoiselle Marie Şamıma bir abrazovanlı kız bit. Ellen şafit ser uzun suradı. Din kurmadı.
İti sete birde yok.
Ne başüstü? Baş üstü jilak kibik ne tabam. Lakin bir bilesiz, gospodin Janbayevich, bu abrazovanlı halık da hatın üstüne çıkmıyorlar. Ol bit iki hatın alı tatar kadar digine.
Dur, şulay. Min anı zatsız dayram. Hazır ayram.
Biz şimdi gittik Janbayevich. Mademoiselle Marie'ye jırlağan için ayram diyen idiniz.
Yarı. Rahmet ediniz. Kuşur birle Yaşmullah'a varınız. Gospodin Janbayevich gospoja Sushishkina ayra talaq qatı yazarga kilsin deb aytingiz. Tez yuringiz.
Kuşur suğa ketken edi abzay. Men qumqonlar ağartam, başqa vaqtda bolar endi abzay.
Gospodin Janbayevich ne söyleganini bilib söyleyin. Onun emrine karşı til aşılmasın. Bar.
Mik, barmayın mısın? Baram değil.
Rahmet, gospodin Janbayevich. Gospodin Janbayevich. Men bir tane grafiniga barıp değil begesin tartıp karamak şey bulam. Knyaginiga da kirip çıkarmın. İde doğru kilse bara nesiga da selam verip çıkarmın. Bilesiz anda kişilerge ceo yürüp bulmay. Şigamı var. Siz indi mina bu yumuşunu kuşsanız biraz akşa verip koyunuz.
Hala. Hala. Әле һаман җитмәде бу ни?
Графинега барырга җитә. Мин бит княгинега да, баронессага да барып чыгыйм дигән идем. Ай-яй-яй-яй.
Бар-бар, барсын әле бар.
Ярый, сау булыгыз.
Хуш килдегез. Туктагыз. Бер генә минутка, бер генә минутка. Тагы бер көй уйнарга, тарихи бер марш уйнарга хәзерләнегез. Gospodin Janbayevich yana ak terakki perver abrazovun itirmişka yana adım atlay.
Ne olsun?
Haydi.
Ağın nerse buldu indi kurtun. Ağın nerse buldu.
Biz Gospodin Janbayevich özümüzden tilagimizni sizge bildirir için sizni çakırdık.
Sen ne kılanasın indi tağın kurtun. Tağın ne kılanasın?
Biz iskidan birli oqsiyak, mamaydan birli xon nasilindan kelgan Janbayevich mundi turfa taraqqi parvar tugil, neobrazovanniy turmush bila tura olmaymiz. Bizni oqsiyagimiz mungarga irri, siqri. Shuning ichida biz gospodin Janbayevich jiran o'ylagandan so'ngda shul uyga keldik. Biz gospoja Sufichka sizning birlan tura olmaymiz. Sizni taloq etamiz. Sizga o'zimizning pishan bozorindagi yurtni beramiz. Siz o'zingizning totarlaringiz birla shupurdashingiz. Biz gospodin Janbayevich o'zimizning taraqqiy parvarligimizga shag'an abrazovanniy shim turmush quramiz. Aziz bolalarimizni da biz shim tarbiya berish uchun sizning kibik tuppas Дорфа, необразованный кулда колдырға разы олмайбыз.
Астағыр.
Біз, господин Жанбаевич, оларыны шын кіші, шын тарақ кипер бар, мадмазел Мари кебек, өзләре образованный, өзләре музыка біріле тұрған тәрбиешілерге тапшырмақшы болады.
Кейк! Кеттен әлі! Бұл бұтынлай тілерген, біткен бұл құдай мәстағы фирулла. Кейк! Бермейм, бермейм мен сеңа балаларымны. Өзіңнен тілерің жетмеген, енді балаларымны қалап етмекші боласың. Мен балаларымны сеңа мәсқара етірге бермем, кейк!
Ол! Ол! Ол өзің кірік заптыз балаларыңны да.
Кейк!
Біз яға! Ох, чеклер несіл
қырамыз.
Браво, браво, браво, браво. Захар, ұзығып шуларына. Господин Жанбаевич, яңа мәдәни тәрәкқи пәрвар тұрмышқа кіра. Музыка!
Аман шул зур бүлмә. Бик сәер киемдәге хезмәтче иртәнге аш урыны хәзерләп йөри.
Бергенге бир. Нинди жиңел генә Федосия барыня булып китте. Әле тагын нинди барыня? Париждан графиня. Әйтрем инде мин синең графинялыгыңны.
Ярый, әйдә. Без хезмәт кешесе, күргәнеңне дә күрмисең.
Миңа соң ни әле? Тик саташсыннар.
Менә абзый гына кызганыш. Ул мискен бер катлы кеше. Айда, қылансыннар, жаны тілеген жылан ит ашаған дей.
Не айтасыз, господин Жанбаевич?
Графиня хаманда шықпады ба?
Яғ әлі, әлі алар тұрып қына аталар.
Шықсалар, мен айтырсыз.
Яры, яры.
Неймесім кейті? Графиня хаман йоқ.
Алар кеше кінегіне бірлі бәк сон қайттылар опирада.
Малай дейм. Менім ашысым келі. Бір тәрелкегіне тауа пәрәмәші бірлі шай ішіп жіберсәң еді. Пәрәмәші ашау затсыз енді затсында. Сенғанда қазір самауырын йоқ ма? Мен графиня тұрғаншы бір-екі шіне ақына шай ішіп алар едім.
Я, господин Жанбаевич. Графиня иртәбірлә самовар қоярға қошмай, иртәбірлә закуска ғына дей.
Шулай-шулай, дұрыс. Шей шу бигрәк затсыз болып кетә шал. Самовар қойнап, жырлап, сайрап тұрса. Тегі яқта шытыр-шытыр, сикрә-сикрә пәрмәш пішсәп. Не образованный ол шол. Доброе утро, графиня.
Ну, сен, не князь. Мен сеға неше айттым. Иртәңгі ұшқа үлгәрін мен шығарға тиеш. Анан соң сен шығып, менің құлымны ұбәрге тиеш. Сен ғаман затсыз татар ғадәті бойынша таң тишігі бірләтіріп отырасың.
Енді графиня бегіртәті өлі 11 сағат соқты.
Сен 11-де тұрған графинені қойда көргенің бар. Ул простой мирзағына он бірді тұра. Графинилар, кінәзлер бірді, бір ярымда тұралар. Бар, әлі бар, кіріп ят, әлі бекілді.
Не маршысым келе, графиня? Ондан іш бар. Мен базарға шығып кірем деген едім.
Менім әлі туалетім дәшләмеген бар. Шығып тұралайса, не өзім шақырым.
Бейтәмә?
бүлмәдән үстенә олалы-құлалы халат кигән жуан бер маржа килеп чыга.
Доброе утро, графиня.
Князин шақыр.
Ертелер мүбәрәк болсын, графиня.
Ерте бірлә тұрғанда хар вақыт сен меңа кейінірге иріп бермесің. Ол бит мешаннар арасындағын ала келіше. Біз бит. Мен графиня, сен князь.
Ғафу етесіз, графиня. Мені мағашысым келе. Бір нәрсе де жоқ ма? Қошқарыңға мұны ішу шәп түгі.
Сен шул мужик кібі қырсақ тұтырмақшы боласың.
Ошарға бар, міне.
Бұл түгі бір әртісілі қобарлығы рақ, бәліш фәлән, сумса фәлән.
Анды затсыз бұлырға сенға ұйят.
Шулай, шул. Чай, яйсә, қахуа юқ мұнай?
Графларда, князьлерді, сен қойшын сәғәт бірсіз қахуа шкәні көргенің бар.
Ансы шулай, ансы шулай. Ошысы келеш ол, тәрәққи пәрвар болып тұру, еңіл түгіл екен, еңіл түгіл. Кеше, қойда бардыңыз, графиня?
Біз операға барған едік. Сыңға қалынды. Мені сыңғы пәрді түшбеді түшмей күті-күті еді бітті. Аннан граф Иванов тұғыры келіп ұлайты. Білесіз, графиня, бізнің ұлығыларда театрдан сың ұжын ясалмеша болмайды. Дүрізд граф дедім. Шыннан кіріп, бірәр түрлі балы башып шықтық.
Сағат үште мен қорадым, әлі сіз қайтмаған едіңіз.
Сағат үште ненде граф, ненде графини сыйыр кібік сузылып, еқылап ятсын. Біз дүрттегіне ятырға үйренген.
Шылай, шылай. Абразы ұнылық бұрынып тұрашыл. Мина, бір стакан сүрт бірлі, бір кесек қора етмә кетірәлі.
Сен не ішлесін, князь? Ол нәрсе деген сөз? Сүт бірлә екмәді ашарға ләсін, ярлы студент ма?
Жоқ, мина доктор құшты, сәғат 11 ярымда дейді, әр күнні бір стакан сүт, бір тілім қора екмәді аша дейді. Бар, кетір әлі.
Сенің докторыңда бір зат сіздір.
Бізге, абразы оның кішілерге, доктор сөзіне қаршы келірге ярамай. Тау бірі!
Сіз бүйік язушыбыз Ғаяз Исақиның Жан Баевич әсірі бойынша қойылған радио спектакілінің бірінші үшін тыңладығыз. Аның екінші үшін ертегі 15 сағат 35 минутта тыңлай аласыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгінгі шушының білен тәмәм.